havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 9-dekabr, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Rossiyada rasmiy qaydli o'zbekistonliklar soni 2 milliondan oshgan. Magerini Anqara rasmiylari bilan Turkiyadan o'tayotgan xorijlik jangarilar masalasini muhokama qildi. Ukrainada bir yil ichida Leninning 500 dan ziyod haykali olib tashlandi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Rossiyada rasmiy qaytdan o'tgan o'zbekistonliklar soni 2 milliondan ziyoddir. Rossiya Federal migratsiya xizmatining shu yil 4-dekabrgacha olingan ma'lumotlarga tayangan holda ma'lum qilishicha, hozirda Rossiyada taxminan 2 million 147 ming nafar o'zbekistonlik fuqaro rasmiy qaytdan o'tgan holda yuribdi. Norasmiy manbalar bu raqam kamida 2 barobar ko'proq ekanini qayd etadilar. Eslatib o'tamiz, 10-dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonga kelishi kutilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Putinning Toshkentga tashrifi chog'ida O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida bir nechta ikki tomonlama hujjat imzolanadi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerini Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar radikal islomiy jangarilar safiga qo'shilish maqsadida yaqin sharqqa yo'l olgan chet elliklarni to'xtatib qolish uchun Turkiya kabi xalqaro sheriklar bilan tig'iz hamkorlikda ishlashi lozimligini bildirdi. 8-dekabr kuni Anqarada brifing bergan Mogheriniga ko'ra, uning turk rasmiylari bilan uchrashuvi chog'ida Turkiya orqali Suriya va Iroqqa o'tib ketayotgan xorijlik jangarilar masalasi muhokama qilingan. Uchrashuv paytida Yevropa ittifoqi mutasaddisi Anqarani Yevropa ittifoqining Rossiyaga qarshi sanksiyalarga putur yetkazmaslikka ham chaqirgan. Turkiya Ukrainadagi bo'hron tufayli g'arb tomonidan Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalarga qo'shilmagan. Yevropa ittifoqi esa Anqarani sanksiyalarga qo'shilish yoki hech bo'lmaganda sanksiyalar ro'yxatiga tushgan mollarni Rossiyaga yetkazib berish orqali vaziyatdan foydalanmaslikka chaqirib kelmoqda. Mogherini o'zining Anqara safari Yevropa ittifoqi va Turkiya o'rtasidagi aloqalarning strategik jihatdan muhimligidan dalolat berishini urg'uladi. Turkiyaning Yevropa ittifoqiga qo'shilishi bo'yicha muzokaralar 2005 yildan buyon davom etib kelmoqda. Rossiya 11-dekabrdan yana Ukrainaga gaz yetkazib bera boshlashni va'da qildi. Bu haqda dushanba kuni Ukrtransgaz shirkati matbuot kotibi Maksim Belyavskiy ma'lum qildi. Gaz narxi va to'lanmagan qarzlarga oid munozaralar tufayli Rossiya Ukrainaga 6 oydan buyon gaz bermay qo'ygan. Ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina 5-dekabr kuni Rossiyaning Gazprom shirkati hisobiga 1 milliard kub metr gaz uchun avans sifatida 378 million dollar o'tkazib bergan. Ukrainada bir yil mobaynida Leninning 504 ta haykali olib tashlandi. Bu haqda Ukraina millat xotirasi instituti tomonidan dushanba kuni tarqatilgan xabarnomada aytiladi. Ukraina millat xotirasi instituti hisob-kitobiga ko'ra, bugungi kunda Ukrainada Leninning yana 1700 dan ziyod haykali o'z o'rnida turibdi, deyiladi xabarnomada. Institut mas'ullari 8-dekabr kuni Kiyev markazidagi Lenin haykali ag'darilganiga roppa-rosa bir yil to'lganini eslatganlar. Shundan so'ng butun mamlakat bo'ylab ommaviy ravishda Lenin qulatish harakati boshlanib ketgan. Lenin haykallari Zaporojye, Donetsk, Lugansk va Simferopoldan tashqari barcha viloyat markazlaridan olib tashlangan. Ukraina millat xotirasi instituti xodimi Pavel Podobetning aytishicha, Sovet ittifoqi endigina qulagan paytlarda Ukrainada Leninning 5,5 mingdan ortiq haykali qad rostlab turgan. Hozir esa ular soni 3800 taga kamaygan. Ozodlikda tongan yangiliklar bilan.
shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Biometrik pasport olish uchun yoki ishini yakunlab Rossiyadan O'zbekistonga borayotgan mehnat muhojirlari Milliy xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan suhbatga tortilmoqda. Suhbatdan o'tganlarning aytishlaricha, ulardan xorijda qaysi masjidga qatnagani va kimlar bilan namoz o'qigani ham so'ralmoqda. Guvohlar bilan suhbat asnosida olingan javoblar maxsus xizmatlarga avvaldan yetib borgan axborot bilan solishtirilgani aytilmoqda. Mavzuni Barno Anvar davom ettiradi.
Farg'ona viloyatida istiqomat qiladigan Qahorjonning aytishicha, uning 27 yashar ukasi 2,5 oy muqaddam biometrik pasport olish uchun Rossiyadan O'zbekistonga qaytgan va tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirilgan. Qahorjon ukasining shaxsiga oid ma'lumotlarni oshkor qilmaslikni so'radi.
Shu RUVDda ikkita so'roq qildi. Milliy xavfsizlik xizmatidan ekan deb keldi-da uyga. Qayerda ishlaysiz, nima ishlar qilgansiz, qaysi masjidda namoz o'qigansiz deb so'rashibdi. U aytibdi, shu masjidda deb. Keyin bittasi bizda boshqacha informatsiya bor deb, uni gaplarini o'zidagi ma'lumotga solishtirishibdi-da, ularda ukamning qaysi masjidga borganigacha axborot bor ekan.
Farg'onalik Qahorjonning Ozodlik muxbiri bilan mikrofon suhbatidan iqtibosida. Uning aytishicha, Moskva oblastida 1,5 yil qarovlik qilgan ukasi 2,5 oy ichida chiqish vizasi olgan va bu vaqt ichida 2 marta suhbatga chaqirilgan.
Ular endi suhbat degan, lekin aslida so'roq qilishgan. Ukam 1-2 marta o'sha yerdagi kattaroq masjidga qatnagan ekan. Shuni kimdir yetkazgan ekan. Xullas, sudrashdi, oxiri 2,5 oy deganda vizasini berishdi.
Farg'onalik Qahorjonning gaplaridan iqtibosida. Farg'onalik xofoli Abdusalom Ergashovning aytishicha, aslida anchadan buyon Rossiyadan qaytayotgan mehnat muhojirlari ustidan kuchaytirilgan tekshiruv kuzatilmoqda. Huquq faoli Rossiya, xususan Moskvadagi masjidlarda O'zbekiston huquq tartibot tuzilmalarining hibslarini asoslashi mumkin bo'lgan holatlarga guvoh bo'lganini aytadi.
2 yil ichida oldin bir trening bo'ldi Moskvada. Sherigim Ahmadjon aka kirdim masjidga dedi. Kattalarga o'xshagan kattacha aktyor qo'liga nimani olib mikrofonda gapirib ketdi, da'vat qilib dedi. Hammasi shu radikal nima deydi. Beri malolini gapiryapti, jihod qilish kerak, mana shunaqa g'azvat qilish kerak, jihod qilish kerak, mana shunaqa nimalar. Mani mahallamdan ikkita o'sha muhojirlikka borgan yigitlar kirib kelishdi, namoz o'qigan dedi. Namoz o'qigandan keyin ko'rishib qaytib, mana shu masjidga namoz o'qigani kirmaylar, ko'rib turibsizlar, kameralar o'rnatilgan, olinyapti. Ehtimol maxsus qilinayotgan bo'lsa kerak, buni nimaga hukumat yo'l qo'yadi, bunaqa terroristik ruhlarga nimalar da'vatlarni qilish. Indamay yo'l qo'yib beryapti. Kirmaylar, qaytib olganlaringda baloga qolib ketasizlar. Deb tayinladim dedi.
Huquq faoli Abdusalom Ergashovda. Keyingi yillar davomida O'zbekiston va Rossiya huquq tartibot idoralarining terrorga qarshi kurash doirasida faol hamkorlik qilayotgani, xususan Rossiyaga ketgach ortidan qidiruv e'lon qilingan muhojirlarga oid foto video materiallar O'zbekiston tomoniga taqdim qilinayotgani aytilmoqda. Bundan tashqari mazkur ma'lumotlar orasida Rossiyada radikal kayfiyatdagi dindorlar yig'ilishi mumkin bo'lgan masjidlar ro'yxati ham borligi va bu masjidlar faoliyatiga atayin imkon berilgani taxmin qilinmoqda.
Bemalol ekan shu Moskva masjidlarida. Rossiyaning o'zining hukumati, maxsus xizmatlari shu nimaga kim moyil masjidlarni ko'rib kadrlarga olib, ular to'g'risida ma'lumot to'plab, shu mamlakatiga berib yuborishi mumkin. Shuning uchun juda ko'pchiligi muhojirlikdan qaytib borgandan keyin qo'lga tushib qamalyapti deb shu xulosaga keldik. Bu analitik keldi.
Abdusalom Ergashovda. Bundan tashqari xorijdan qaytayotgan o'zbekistonliklar mamlakat chegarasida ham kuchaytirilgan tartibda tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Darvoqa Rossiyadan qaytgan muhojirlarning kattagina guruhi shu yilning avgust oyida Qashqadaryo viloyatida hibsga olindi. Ulardan 6 nafari turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilindi. Ozodlikka 2014 yilning 19 avgustida chiqarilgan ajrim nusxasi ham yo'llangan va unda yozilishicha Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan va istiqomat qilgan muhojirlar Rossiya Federatsiyasiga tirikchilik maqsadida